subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha januarina waa 22 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddayda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dacwaddii xilka xayuubinta madaxweynaha Maraykanka oo rasmi ahaan hadda u bilaabatay una socota.
qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo ka tirsanaa fanaaniinta gobolka Banaadir oo sheegay inuu Al-Shabaab ka tirsanaa ilaa 2013.
Arrintaas waxay ay markaasi ka tahay isku milanka ay isku milmeen kooxda Al-Shabaab iyo hay-adaha dowladda iyagoo gabaad ka dhiganaya maaragtay jaamacadihii qaarkood ay ku dhex jiraan ardayda. Ninkan dhallinyarada maanta la qabteen uuba ahaaba fanaan.
dowladda Kenya oo baadhaysa 5 qof oo ay sheegtay in argagixisonimo ku lug leeyihiin.
doorashooyin ka socda gobolka Minnesota oo dad Soomaali ahna ay ku jiraan. qodobadaasi ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. Dabli hubaysan ayaa xalay toogasho ku dilay guddoomiyihii hore ee degmada Qandale ee gobolka Bari, Jaamac Maxamed Kuurshe, xilli uu marayay bartamaha magaalada. goobjoogayaal ayaa v o ed u sheegay in kooxda dilka geysatay ay baxsadeen. maamulka Puntland ayaana weli wax war ah ka soo saarin dilka guddoomiyihii hore ee degmada Qandala, mana ahan markii ugu horreysay ee dilal noocan oo kale ah ay ka dhacaan gudaha magaalada Boosaaso. waxaana jiray dilal loo geystay askar iyo shaqaale kale oo ka tirsanaa maamulka Puntland.
maxkamadayntii xilka xayuubinta ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah 2 uga bilaabatay aqalka sanadka, iyadoo doodo kulul laga yeeshay hannaanka loo marayo maamuska xayuubinta, taasoo ah tii 3 ee taariikhda Maraykanka soo marta. hannaankan ayaa go'aamin doona in madaxweynaha xilka laga qaado iyo in kale sababo la xiriira inuu jebiyey dhaartii uu maray qabashada xafiiska. faahfaahinta warkana qaybta dambe idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah ugu dhegeysanaysaan Washington. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, maxkamadayntii xilka xayuubinta ee madaxweynaha Maraykanka Donald J. Trump ayaa si rasmi ah 3 uga bilaabatay aqalka sanadka, iyadoo oo doodo kulul laga yeeshay hannaanka loo marayo maamuuska xayuubinta, taasoo ah tii 3 ee taariikhda Maraykanka soo marta. haddaba faahfaahinta wixii shalay dhacay ayaa waxa uu maxamed cabdi xasan sandheere ka wareystay garyaqan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ku sugan gobolka Minnesota.
waxa weeye siday hadda wax ku socdaan, maalinka koowaad baa lagu jiraa impeachment-ga ama in madaxweynaha xilka laga qaado dacwadii ku saabsanayd. waxaa lagu bilaabay oo sidano ay caadaduna tahay in laga wada hadlo geedi socodka qaabka uu yeelan doona inay dhinacyadu ka hadlaan sanatarradu ama aqalka sare, taasoo iyadana labada dhinacba ay ka doodayaan inay loo baahan yahay cadeynba dheeriya markhaatiya in loo baahan yahay. doodaas aad moodaa inay socoto madaxweynaha tiimkiisa looyarada ah waxay rabaan inay dacwadan ay madaxweynaha xilka lagaga doodayo in lagaga qaado sida ugu dhaqsaha badan inay ku dhamaato. dhinac kalena waxay doonayaan inay si feer ah ay dacwadaaneyta ku socoto oo cadeymaha iyo waxyaabaha loo baahan waqtiga ay doontaba ha qaadatee inay fursad u helaan in markhaatiyo arrintan iyada cadeynteeda ka qayb qaadan kara documentiga loo baahan yahay oo ayna fursad u helin marka hore madaxweynaha hor istaagay in iyadana ay helaan. marka runtii waxaad moodaa back and forth-ga isku celcelintu maanta halkaasay ayay maraysaa.
waan gartay dimuqraadiga haya dacwadda gacanta ku hayaa waxay aad ugu dadaalayaan inay helaan saad xustay marxaatiyo dheeraada way tilmaameen dad fara badan oo ay ku jiraan wasiirka arrimaha dibadda, wasiirkii tamarta hore, madaxa shaqaalaha ee aqalka cad Mike Mulvaney. Arrinta ilaa imika dacwadoodii wax laga yidhi ma jiraan.
Qaybta sanadka mas-uulkiisa oo ah Mitch McConnell oo kasoo madaxweynaha xisbigiisana ka tirsan, mas-uulkan oo ah wuxuu proposalku hadda soo jeediyey maadaama isaga uu yahay isagaa maamulayo qaabka geedi socodka ee dacwadan ku socoto isagaa soo bandhigayo, wuxuuna haystaay oo kale saan ognahay aqalka sare waxaa hadda majoritigiisu ama aqlabiyadiisu madaxweynaha xisbigiisa ayaa haysta. Saa daraadeed markay u sahlan tahay marubinaya madaxweynaha iyo tiimkiisa waxyaabaha ay ka doonayaan inay ka helaan waxaad moodaa team friendly inay haystaan. Hase ahaatee senatorku leaderku wuxuu soo gudbiyey gudoomiyaha aqalka sare inaanan hadda laga doodin cadeymaha ee la sugo inta dooda ay furmayso, taasoo qaadan doonta dhowaan 4-6 maalmood kadib noqon doonta in su-aalahan ay dib u soo noqdaan ee aanan lagu bilaabin. Hase ahaatee dhinaca dimuqraadku waxay dareensan yihiin maadaama ay dhinacan ay diidan yihiin in cadeymo la helo oo ay madaxweynuhu rabaan inay dembigiisan iyo khaladaadkan lagu tuunsan yahay uu sameeyey ay doonayaan inayna soo shaac bixin inay ka hor istaagayaan, ayay rabaan inay frontiga mataqaana qeybta horeba kasoo geliyaan ay rekoor ka soo dhigaan dadkan iyaga ah inay cadeymo loo baahan inaan loo baahnan. Marka waa qeybta koowaad. Hadda marka waxaad moodaa house managers dadka la yidhaahdo oo ah xeeraaliyaashii ay xusheen ka tirsan aqalka hoose oo iyagu impeachmentiga inta badan maamulka soo ogideeda iska leh inay ilaa hadda ayna ku guuldareysanin oo dhowrka jeera lasoo dhigayba aqlabiyadu ay raacday dhinaca madaxweynaha oo ay leeyihiin hadda diyaar uma nihin, waa la table gareeyey. Marka waxaa weeye codsigii dib baa loo dhigaya, hadhowdib baa laga qiimeyn doonaa qaabkaasi hadda u dhigayaan.
Waan gartay maanta intaas xilliga Maraykanka talaadada oo shalay noqonaysa xilliga bariga Afrika, intaasa laga hadlay arbacada maxaa la filaya
markii ay geedi socodka lagu wada heshiiyo ama aqlabiyadii ay go-aan ku gaadho? Waxaa bilaabmi doona dacwada furitaankeedana opening argument waxaa la yidhahda, markay dacwad walba furmayso inay soo bandhigaan dhinacyadu dacwadan wax ay ka damacsan yihiin, sida ay u arkaan waxyaabaha ay soo bandhigi doonaan, waxa uu ay dacwadan ku saabsan tahay inay dadka si fiican ay ugu faahfaahiyaan ay soo bandhigaan dadkan aqalka sare oo hadda sidii xeer beegtidii ama sidii garsoorayaal u eegaya dacwadan. Marka dhinac walba waxay leeyihiin 3 maalmood. Dhinaca waxaa bilaabi doonaa house managerska ama xeeraaliyaasha aqalka hoose inay soo bandhigaan dacwadooda sababta ay u arkaan inay tahay in madaxweynaha xilka lagaga qaado. Dhinac kale ayaa iyagana difaac sameyn doona. Marka labada dhinacba waxay haystaan muddo 24 saacadood ah oo loo kala goyn doona 3 maalmood, 8 saacadood maalinkiiba inay haddii ay qaadan doonaan oo ay dacwadooda soo bandhigaan hordhaceedii, kadibna marka ay aqalka sare ama garsoorayaasheedu ama waxaad ku tilmaantaa xeer beegti ay su-aalo ka weydiin doonaan, kadibna laga wada hadli doona cadeyn in dib loo soo cusboonaysa mar labaad in loo baahan yahay in kale.
Waan gartay waxaa la yidhi xilligii Clinton dacwadan oo kale waxay socotay 5 toddobaad. Imisa la filayaa Trump inay socoto?
Laba xilligii Clinton majoritygu marka iyada ahayd ama aqlabiyadu runta demoqraadku laftooda ma ayna haysanin, laakiin waxay kaga duwantahay xilligan xaadirka. Aqlabiyada waxaa haysta isla madaxweynaha tiimkiisii, iyagana waxay doonayaan inay ka gaadhsiiyaan State of the Union addresska oo February 4th dhici doono. Bay isku dayeen inay ka gaadhsiiyaan muddo labo gudahooda. Taana waa khidad hadda ay degeen gudoomiyaha aqalka sare Mitch McConnell uu ugu talagalay shalito markuu maanta soo gudbinay yiri 2 maalmood keliya baan doonayaa in hordhaca lagu soo ururiyo. Meesha xilligii Bill Clinton ay ahayd 4 maalmood, inkastoo maanta dib loo yar bedelay 3 maalmood, dacwadu markuu waxaad moodaa inay isku dayeen isu soo ururiyaan oo ay soo kooban si 2-3 week ugu badnaan ay ku dhamaato.
Waan gartay madaxweynuhu waddanku ka maqnaa wuxuu ku maqnaa Davos سويسرلاند halkaas oo ku socda shirkii dhaqaalaha adduunku muxuu ka soo yidhi waxan ka socda wadankaysa ku saabsan
madaxweynuhu sida aan naqaano waxa weeye isaga in laga hadlo buu jecel yahay meel walbuu joogana arrintan dacwadan furun saamuhiim bay ku haysaa marka dhowr jeer buu ka hadlay wuxuuna ku tilmaamaya siduu mar walbaba yidhaahda lagu yaqaano dacwadan inay tahay mid meel ka dhac ku ah wadanka iyo isagaba uusan taageersanayn aysan wax jira ahayn ay hoogsi tahay uusan wax mataqaana gedigeeda jira aynasan ahayn siduu ku tilmaami jiro buu ku tilmaamayaa hase ahaatee waxaad moodaa inuu aqlabeed haysto oo uu aynan noqon doonin go-aan laga gaarin xilka laga qaado sababtoo waxay u baahan tahay in xilka laga qaado aqlabeed aada u sarreyso aqlabiyadaana ma muuqato inay hadda ay jirto haddii aan wax isbedelin
garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka howlgala gobolka minnesota khadka telefoonka ayuu ugu waramay maxamed cabdi xasan sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa talaadadii shalay barteeda twitterka ku shaacisay muuqaal wiil dhallinyara oo ka tirsan kooxda fanaaniinta gobolka banaadir balse afkiisa ku qirtay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab warbixin kooban oo ku saabsan faahfaahnaankan da'da yar ee kooxda al-shabaab ka tirsanaa waxay noo hayuuriyeena nuur xasan nuur nuur bukhaari
muuqaalka ee hay-adda niisa ku soo bandhigtay bogeeda twitterka ayaa soconaya hal daqiiqo iyo shan ilbiriqsi waxaana ka muuqda wiil dhallinyaro ah oo leh gar aanan badnayn islamarkaana xidhan funaanad gacmagaab ah oo buluuxigeen ah oo ay meelo badan uga sawiran yihiin geedo qumbo ah abshir gaarane axmed ayaa sida ay hay-adda niisa sheegtay isagana qirtay ka tirsan kooxda fanaaniinta maamulka gobolka banaadir sidoo kalena xubin ka ahaa ururka al-shabaab oo uu u qaabilsanaa soo gudbinta xogaha iyo qaybta maaliyadda waa kan abshir oo sharaxaya qofka uu yahay
bismillahi raxmaan raxiim magaceygu waa abshir gaarane axmed kooxdan al-shabaab waxaa la shaqo bilaabay 2013 shaqadiiba ani waxaa waa fanaan waxaan ka shaqeeyaa gobolka banaadir qeybtiisa fanka iyo suugaanta ayaga waxaa u qaabilsanaa qeybta macluumaadka iyo dhanka maaliyadda siyo maaliyadda
qeybta labaad ee muuqaalka ay niisa ku soo gudbisay qabashada fanaanka al-shabaab isu bedelay ayaa tusinaya mid ka mid ah heesaha uu qaado inta aan ku guda jiray xogta ku saabsan fanaan abshir ayaan waxaan bogga telefishanka qaranka soomaaliya uu ku leeyahay barta muuqaalada lagu wadaago ee youtube ka helay hees wadani ah oo uu u qaaday calanka soomaaliya hay-adda nabad sugidda soomaaliya oo hadda gacanta ku haysa fanaankan ku eedaysan in uu shabaab ka tirsanaa ayaa sheegtay inay dabagal ku haysay in muddo ah kadibna gacanta ku soo dhigtay waxa kale oo inisa sheegtay inay u gudbin doonto hay-adaha cadaaladda si maxkamad loo soo taago maalintii ugu dambeysay sanadkii aanu ka soo gudubnay ee 2019 ayay ahayd markii ay maxkamadda ciidanka qalabka sidde ee soomaaliya dil toogasho ah ku xukuntay macalin luuqadda ingiriiska ka dhigi jiray iskuullo iyo jaamacado ku yaala muqdisho maxamed xaaji axmed ilkacase ayaa qirtay inuu falal argagixiso iyo dilal khaarijin ah u geystay saraakiil sare oo ka tirsanaa dowladda soomaaliya hay-adaha amniga soomaaliya ayaa sanadkii hore ogaaday in qaraxii uu u dhintay duqii hore ee muqdisho allaha u naxariiste injineer yariisow ay ku lug lahayd gabar ka shaqaynaysay xarunta maamulka gobolka banaadir balse si qarsoodi ah uga tirsanayd ururka al-shabaab haddaba khatar intee la-eg ayaa dowladda soomaaliya uga imaan karta ku dhex milmidda al-shabaab ay ku dhex milmeen hay-adaha dowladda waa kan ismaaciil daahir cismaan taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka soomaaliya balse hadda ku nool gobolka ohio ee dalkan maraykanka
arrintaas waxay ay marqaati ka tahay isku milanka isku milmeen kooxda Al-Shabaab iyo hay'adaha dawladda ayagoo gabaad ka dhiganaya maaragtay jaamacadihii qaarkood ay ku dhex jiraan ardayda. Ninkan dhalinyarada maanta la qabteen uuba ahaaba fanaan u qaabilsan dhinaca fanka, inkastoo shaqadiisa ay ahayd maaliyadda sida asaga uu sheegay inuu aruuriyo lacagaha zakawaadka ay ka qaadaan maxaan ku jiraa ganacsatada gobolka Banaadir. Marka isku milankooda waa mid maaragtay aada usoo tarmaysay saddexdii sano oo ugu dambeysay. Sida aada la socotid, waxaa jira dekedda Muqdisho markay ay maaragtay ganacsatada uga soo degaan maaragtay alaabaha uga soo degaan, kooxda Al-Shabaab waxay haysataa listiga manifestada ah waxaa usoo degay, way wacaan qofka ganacsatada ah, waxayna u sheegaan lacagta canshuur ahaan laga rabo haddii ilaa uu ka geeyo oo lacagta laga qaadana alaabta lama bixi karo. Marka waxaad meesha ka cabiran kartaa in ay joogaan meel walba oo lacag canshuura lagu qaado, kana mid yihiin hay-adaha dowladda meel walba oo aad isid. Marka sidii loo kala saari lahaa isku milanka isku milmeen kooxda Shabaab iyo shaqaalaha iyo dowladda iyo hay-adaha amniga ayaa waxay ku adkaan doontaa dowladdan dowladda xigta ee timaada.
Ururka Al-Shabaab oo ah urur xiriir la leh Al-Qaacida ayaa qaraxyadii ugu dambeeyey ee uu ka geystay magaalada Muqdisho tan iyo dhammaadkii bishii Diseembar ee aanu kasoo gudubnay ku dilay ku dhowaad 100 qof oo u badnaa dad rayid ah.
Aad iyo aad u mahadsanahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysay wiil dhalinyara oo Soomaaliya oo fanaana oo ka tirsan kooxda fanka ee gobolka Banaadir oo hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ogaatay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab.
Wararka dadka looga shakisan yahay ururka Al-Shabaab ayaan ku jirnay. Maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa hay-adaha sirdoonka ee dalkaasi u ogolaatay inay sii hayaan 5 qof oo sabtidii dhaweed loo qabtay falal argagixiso, kuwaas oo la sheegay inay ku dhuumanayeen baar ku yaalla magaalada Nairobi. 5 qof waxa ay ka kooban yihiin 3 Soomaali ah, mid Mareykan ah iyo darawal Kenya u dhashay. Wariyaha V O A Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi kasoo diray, waxaase soo koobayay Maxamed Cabdixasan Sandheere.
shantan qof oo kale ah Maxamed Cabaas Maxamuud, Ifraax Maxamed Abshir, Maxamed Xasan Baariyow, Hodan Cabdi Ismaaciil iyo Maxamed Aadan ayaa markii uu horeysay isniintii maxkamadda hortagay. Hase yeeshee xeer ilaalinta ayaa codsatay waqti dheeraad ah si baaris qoto dheer loo sameeyo. Shantan qof ayaa sabtidii lagu xidhay iyaga oo jooga goob lagu caweeyo oo lagu magacaabo Whiskey River oo ku taala magaalada Nairobi. David Mbugua waa madaxa ammaanka goobta lagu caweeyo, waxa uu V O A u sheegay in dadkan la tuhmaya ay ku sugnaayeen klaabka amaba goobtan lagu caweeyo.
They came around 7 guys, but they got their seat in different positions. So we started...
Waxay ku yimaadeen ilaa iyo 7 qof, meelo kala duwan ayay fariisteen. Marka waxaan bilownay inaan ka welwelno sababta ay isula fariisan waayeen oo ay wax u wada cabi waayeen. Sidaas daraaddeed, asxaabtaydii ayaan u wacay, waxaana u sheegay in meeshaan ay wax aanan hagaagsanayn ka soo socdaan. Meelo kala duwan ayaan u diray si ay isha ugu hayaan waxa dadkan ay samaynayaan. Waxaan arkay midkood oo baxaya oo klaabka gadaashiisa aadaya, kadib kursigiisii ku soo noqonaya, kadibna baxaya. Ninkaasi waxa uu cabayay sharaabka sooraha.
Mbuguwa ayaa sheegay in mid ka mid a dadkii la tuumay uu xafiiskiisa ugu yeedhay markii uu si fiican wax u sharxi kari waayeena uu ciidanka ammaanka gacanta u geliyey.
I gave a command, take this fellow to the chamber for interrogation.
Waxaan bixiyey amar ah in ninkii la geeyo qolka baarista, su'aalana waa la weydiiyey. Waxa uu noo sheegay in Maraykanku uu ku sugnaa, marna inuu Kenya ku sugnaa. Af sawaaxili fiican kuma uusan hadlayn, af Ingiriis fiicanna ma aqoonin. Waxaan idhi waa qofka aan raadinayno, waan xidhay. Kadibna waxaan la xidhiiray hay-adaha amniga, wayna u yimaadeen.
Hay-adaha amniga ee Kenya ayaa sheegay in markii dadkii la tuumay ay kaxeeyeen ay ka heleen dhar milatari. Qofka jinsiyadda Maraykanka ah ee la xiray ayaa sheegay inaan la siinin fursad uu qareen kula hadlo. Cabdinaasir Aadan waa qareen arrimaha xuquuqda aadamaha ah, waxaana uu horey u matalay dad badan oo argagixiso lagu tuumay. Waxa uu sheegay in xeer ilaalintu ay mararka qaarkood ku tiirsan tahay warar waa la yidhi ah, badina ay baadhistu ku dhammaato in dadka la qabtay la sii daayo.
Marar badan marka arrin argagixiso la xiriirta ay soo baxdo, dhibta haysata xeer ilaalinta ama dowladda ayaa ah inay qofka la tuhmay ay la xiriiriyaan argagixiso, maxaa yeele waxay ku tirsan yihiin wararku tirukuteena. Mana hayaan caddaymo ku filan oo qofkaasi la xiriirinaya argagixisada. Tirada dadka lagu helay aad bay u yartahay, badankoodna waa la sii daayaa.
bishii July sanadkii 2019 qof Tanzania u dhashay iyo laba Kenya u dhashay ayaa lagu helay dambi ah inay kaalin ku lahaayeen weerarkii jaamacadda Garissa sanadkii 2015 kaasoo ay ku dhinteen 174 qof. Kenya ayaa bishii hore la kulantay mowjado weerar argagixisa ah kuwaasoo ay ku dhinteen dadka badan 20 qof. Hase yeeshee ciidamada ammaanka ee Kenya ayaa mararka qaar ku soo daaya dadka lagu tumo argagixisada kadib marka ay dhowr toddobaad oo baaris ku hayaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa bartilmaameedsata Kenya sababa la xiriira ciidankeeda qaybta ka AMISOM ee Soomaaliya u jooga inay dowladda Soomaaliya gacan siiyaan.
Warbixintii uu Maxamed Yuusuf Nairobi ka soo diray waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Waxaa goor dhow soo gabagaboobay doorasho gaar ah oo ka socotay qaybo ka mid a magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halkaasoo doorashada ay qayb ka ahaayeen 3 qof oo Soomaali ah. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee natiijadaasi ayaa wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu ka wareystay wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Masacde.
Aad baad u mahadsan tahay Nuurow. Dabcan kursigan la yidhaahdo 6A amaba 60A ee gobolka Minnesota loo tartamayo golihiisa Kongreska, dad fara badan baa ku tartamayo Soomaaliduna ku jirto. 3 qofood oo Soomaaliya ayaa ka mid ahaa dadkii kursigan ku tartamayay, oo ay ka mid ahaayeen 2 gabdhood iyo wiil. Waxaa xusid mudan kursigan in ay ka geeriyootay haweeney la yidhaahdo Diane Loeffler oo iyadu bishii November ee sanadkii tagay geeriyootay, isla markaasina doorasho degdega la qabtay si kursigaasi qof loogu soo saaro. Waxaana caawa natiijadu ay noqotay in ay ku guuleysato haweeney la yidhaahdo Sydney Jordan oo heshay codad gaaraya 162 cod. Waxaa xusid mudan in Nuuro weli doorashadu aanay soo afxirmin, oo waxaa dhiman baa la leeyahay hal qayb oo yar oo keliya. Qaybtaasina codadka laga filay inay kasoo xaroodaan ugu badnaan waa 300 oo cod baa la leeyahay. Marka marnaba 300 cod waxba ka bedeli mayso natiijada. Soomaalidii tartantayna hal qof oo ka mid ahi ma aanu guuleysan
waa garta, laakiin codadka ay keeneen ilaa iyo hadda bal haddii aad wax nooga taataabato Soomaalida tartanka gashay.
Aad iyo aad, Soomaalida tartanka gashay laba gabar iyo wiil bay ahaayeen. Gabar la yidhaahdo Amaal Ibraahim ayaa ugu dhibca badnayd oo heshay 305, inkastoo 300 cod ee la filayo ay wax ka heli doonto. Sidoo kale Saciido Shaaciye oo kaalinta labaad gashay 152 cod ayay heshay. Dabcan iyana codad ka iman doona 300 waxba kasoo gaari doona. Maxamed Ciise Barre 88 cod ayuu helay, isaga ugu cod yara. Nuurow, waxaa jirta in qofkii doorashadan kusoo baxa uu ka mid noqonayo golaha Kongreska ee gobolka Minnesota, halkaasi oo 2 qof oo Soomaalihi ay ka mid yihiin dadka matala amaba xildhibaanadaasi ka mid a. Nasiib wanaag waxaa hadda ila joogta Hodan Xasan oo ka mid a xildhibaanada Soomaalida ah ee golahaasi ku jira. Iyada ayaan bal weydiinayaa siday u arkayso natiijada caawa doorashada kasoo baxday. Hodan, marka ugu horreysa adigoo barnaamijka kusoo dhawaanaya, maxaad u malaynaysaa in ay keentay in Sydney Jordan ay guuleysato, Soomaaliduna oo rajo laga qabay ay kursigan ku guuldaraysaan?
Waa mahadsan tahay Maxamuud. Horteeda waa inaan xusnaa inay ka dhimatay maamo Diane Loeffler la dhaho kursigan, oo doorashaduna ay ahayd doorasho degdeg ah. Hal bil keliya dadku haysteen inay dadka kusoo saaraan oo lagu codeeyo, soo waqtigoo yar waa 1-2 meesha Soomaali badan ma degana, cadaan baa u badan. Cadaanka degana waa cadaan centrist ama dadka dhexdhexaadka ah. Taasi mid bay keentay. Midda saddexaadna, Soomaali 3 oho isgarab ordaysaani waxay keentay inuu codkii Soomaalida oo markii horeba badnayn sii kala jabo. Anu mar walba waxaan u advocate gareya ama aan u ololeeya inay dadku wada ordaan, maxaa yeelay waan ku tababaranaynaa. Waxaan experience ba inoo noqonaysaa hadduusoo qofka marka koowaad helin marka labaad buu helaya ama marka saddexaad buu helaya marka laakiinse waxyaalo fara badan daraadood maanta guul ma aanan ka qaadin Soomaali communitydan nahay kursi
hodan. Laakiin xataa haddii ay dadku midaysnaan lahaayeen oo hal qof oo ka mid u la tartami lahaa, marka la eego natiijadan uma ay eka in dadku ay in codkaasi uu ku filnaan lahaa codkooda markii laysku daro, maxaad ku talinaysaa si loo helo in la guuleysto marka doorasho la gelayo oo aan maalin walba layska tartamin ay noqdaan? Haddii la tartamin guule wax kuula laga keeno, maxaa la samayn karaa?
Horta horta markii doorasho loo ordayo waa dadkeen waa inay fahmaan horteeda waa ina assessment ay sameeyaan ama ay fiiriyaan meesha ma ka heli karnaa cod innaga horta markii hore waa inaa base ku xisaabtamaysaa baseka aad ku xisaabtamayso Soomaali haduu yahay Soomaali meesha ma degan tahay haddii ay dad kale yihiinna waa inaa still mar walba aad ogtahay numberka meesha kasoo bixi kara
hudan dad fara badan oo Soomaali ah markii la yiraahdo waa la tartamayaa ee la maqlo labo qof oo Soomaali ah tartamayso ama saddex ama afar iskasoo horjeeda Soomaalidu aad bay arrintaa u dhibsadaan waxay jeclaan lahaayeen in hal qof oo Soomaalihi uu matalo dabcan adigu waa soo guuleystay dad kale oo badan oo Soomaaliya guuleysteen wixii hadda ka dambeeya maxaa communitygu qaab noocee ah baa loo heli karaa in haddii dastan doorasho la gelayo la helo qof Soomaalida oo dhan ku midaysan tahay la wada dirsado oo layiraahdo qofkaasi annaga dhan aan ku daba fayrno oo aan qofka taageerno
waxaa loo heli karaa si inaan raacno dadkii inaga horreeyay dad kale inaga soo horreeyay ajnabi oo waddankan iyagana degay oo siyaasadda galay hadda the Hmong community-ga in dayarta Hmong la dhaho waxay leeyihiin 18 qof 18-kaas qof ayay ka go'daa talada community-ga community-ga Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota degan inay helaan dad hoggaamiyeyaal ah oon ka cabsanaynin inay dadka u sheegaan qofkii aan u qalmin doorashada intii la kulmo oo dadka la mariyo mataqaanaa in process la dhaho qofkii u qalma aan wada taageerno marka in waxay u baahan tahay maturity ama waaye aragnimo fara badan waaye aragnimada siyaasadda in aan baran doono insha Allah sanada soo socda ay ka mid tahay in aan helno dad community-ga ama bulshada hoggaamiya oo dhihi kara qofkaas oo ka har qofkanuna orod
aad u mahadsan tahay nuurtaasi waxay ahayd Hodan Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan golaha Congress-ka ee gobolka Minnesota waxaana ay iga warramaysay doorashadii caawa dhacday iyo sida dadka Soomaaliyeed ay codkooda u mideyn karaan waxay noqonaysaa dabcan tartankan caawa soo gabagaboobay doorasho kale oo dadka Soomaaliyeed ay wax ka bartaan
waa mahadsantahay Maxamuud
waa yahay aad buu u mahadsan yahay Nuur oo isaguna wareysanay Maxamuud Mascade doorasho ku saabsan deegaanka Waqooyi Bari ee gobolka Minneapolis oo saddex Soomaali ku jireen heestaad maqlaysaan waa heesta haddaan ka daawado fanaanada Khadija Fuday iyadaanan ku soo gabgeynay idaacadaydii saakidin la socodsiineen anigoo Maxamed Cabdi Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikar dhammaan saaxiibtaana sidaas iyo subax wanaagsan